Labdien, cienījamie deputāti un kolēģi! Klāt ir kārtējā domas sēde. Domas sēdē izskatīšanai sagatavoti 63 lēmuma projekti. Un pirms sākam domas sēdi, ir priekšlikums lēmuma projektu un domas sēdes 63. Darba kārtības jautājumu izņemt no darba kārtības. Tūlīt arī pamatošu, kāpēc. Tātad Liepājā lēmumu par attālinātu vai klātienes darbu skolēniem pieņem dome. Mēs bijām sagatavojuši lēmumu atsākt klātienes mācības. Tas ir jūsu 63. Jautājumā, to varat izlasīt. Tas lēmums projekts to paredzēja. Ir tādi apstākļi, ka Liepāju pagājušo trešdienu pēc kumulatīvā rādītāja 209 iekļāva drošo pašvaldību sarakstā. Vakar Liepāja vēl neizņēma no drošo pilsētu sarakstu, bet šis kumulatīvais rādītājs jau bija 250, tā ir robeža. 251 jau būtu tas brīdis, kad mūs izņēma no drošo pilsētu sarakstu laukā. Šodien šis rādītājs ir sasniedzis jau 286, tātad to, ko es jums stāstu, ir tendence pieaugt šim kumulatīvam rādītājiem. Vakar kopā ar izglītības pārvaldi un mācību iestāžu direktoriem esam kopīgi izrunājuši tos apstākļus, kas iestājas pie klātienes mācībām un atgādina, kā te ir. Skolēniem jāvalkā maskas, mācību procesu notiek nevis pilnu, mācību dienu, bet daļu, tātad vidēji tās ir 4 mācības stundas, un mācību process visbiežāk skolās tiktu organizēts 1. un 2. Maiņa, respektīvi daļai vecāku nāktos bērnu vest uz skolu nevis no rīta, bet ap pusdienas laiku, un attiecīgi arī vēlāk no skolas savākt. Tā ir loģistika, un, protams, arī sabiedriskais transports jārēķina, ka tiktu vairāk izmantots. Plus jārēķina arī tas, ka organizēt klātības mācību procesu arī jānodrošina ēdināšanu. Ņemot vērā visus šos apstākļus un arī to, ka risks pastāv, ka nākam trešdien mēs pārsniegtu šo slieksni, ka mēs esam drošā pašvaldība pēc kumulatīvā rādītāja uz 100 000 iedzīvotiem 14 dienas rēķinot, tad priekšlikums mums, deputātiem, šo jautājumu izņemt ārā. Mēs esam tie, kas pieņem lēmumu, un šajā gadījumā nepieņemot šo lēmumu. Mācību procesu joprojām notiek iepriekš, tātad proti attālināts. Ja situācija mainās, tad jau brīdien deputāts tiks sasaukt domas ārkārtas sēdi. Tātad priekšlikums 63. Jautājumu no darba kārtības izņemt. To līdzies atklājus sēdi un būs iespēja balsot, bet šis ir tas brīdis, kad jūs arī varat pacelt roku un izteikt savu viedokli, ja tas ir nepieciešams. Lūdzu. Tad, ja es rokas neredzu, tad līdzās ielādē datus programma. Es atveru to rozā, jums iekrāsā to jautājumu, un man lūgums ir, kolēģi, tad savu attieksmi paužām balsojot. Tātad, ja mēs balsojam par, Egita Lukjāno, man lūgums jums nokomentēt, es pareizi saku, ja mēs balsojam par, tad lēmums, šis 63. Jautājums tiek izņemts no darba kārtības. Pareizi? Egita Lukjānova?
Jautājums, diemžēl, man nav iespēja viņu vairāk izņemt, bet tad to vienkārši neizskatīt. Viņš tur paliks, diemžēl.
Nē, bet ja mēs balsojam par, tad mēs balsojam...
Jā, tad jūs balsojat par izņemšanu.
Jā, paldies, paldies. Tad man aicinājums, tad, ja mēs balsojam par, un es arī aicinu uz to, tad šo jautājumu tad izņemam.
Kur viņš jās? Kur viņš parādās?
Viņš ir pats pirmais jautājums, rozā iekrāsots mums visiem bija. Ja neparādās, tad vajag atjauninājumu uzlikt rāmai. Mainot augšā kreisā stūrī tāda bultiņa, tāds aplīts, vai, ja nemaldos, F5 taustiņš. Uldim sanāca un Vilnim sanāca. Mums nepiedalās Māris Vepakovskis darba dēļ. Un es skatos, kas ir nobalsojuši. Tātad, jā. Tā ir slēdz balsošana. Jā, un Helēna Girilovičai nepiedalās veselības dēļ. Tātad tie deputāti 13, kas piedalās domas sēdē, visi balsojuši par un lēmums izņemts ārā. Paldies, kolēģi! Nākamais darba kārtības jautājums. Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2020. Gada saimniecisko pārskatu. Šis ir man ziņojamais jautājums. Tā, tālīt arī jums to ziņošu. Es atvainojos, kāpēc... Nē, tomēr nebūs pareizi. Man izlaic otrais jautājums tagad ārā. Mums bija pirmais. Es iešu apakaļ tomēr. Jā, es jau atvainojos. Tātad pirmais jautājums, tā pirmā balsuma iznāca pārlikt. Par Liepājas valsts pilsētas un jaunu izveidojumā Dienvidu Kurzemes novada kopīgās attīstības programmas 2022-27. Gadam un ilgspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu. Šo jautājumu arī jāziņo man ir. Tā. Līdz mēģināšu sakārtot, lai mēs tiekam pie balsošanas. Kolēģi, ir tā, ka tehniskas problēmas, jo man izlēc otrais jautājums, un pirmo jautājumu es atgriežos apakaļ, es nevaru iedot balsošanu.
Jonīšu kungs, jums vajag nebalsot pirms to jautājumu, ko jūs atklājāt, un pēc tam aiziet apakaļ uz to jautājumu. Kur
nu, tad mums tomēr jāsāk būs ar otro, un tad es panākšu apakaļ, ja?
Jā.
Labi, paldies. Tad es, kolēģi, atvainojos, sāksim mazliet atžgārni. Sāksim ar otro jautājumu, par ko es jau minēju sākumā, un tad atiesim apakaļ uz pirmo. Tātad par Liepājas pilsētas pašvaldības 2020. Gada saimniecisko pārskatu. Tātad 20. Gadā pamat budžeta izpilde uz šī gada 1. Janvāra ir tāda. Ieņēmumi ir 101 miljonus 154 tūkstoši 312 eiro un izdevumi 96 miljonus 719 tūkstoši 254 eiro. Līdz ar to, tas, kas ir būtiskākais, ka ienākumi ir lielāki kā izdevumi. Ienākumi ir samazinājušies par apmēram 6,6 miljoniem mazākā 2019. Gadā. Ja mēs paskatāmies jums pievienotajās tabulās kādu galvenu iemeslu ienākumu samazināšanai, tad mēs varam redzēt, ka tas pamatā ir dēļ iedzīvotā ienākuma nodokļi, kas ir lielākais nodoklis arī lielākais ienākums pašvaldībai. Savukārt izdevumi ir nedaudz lielāki, ka 19. Gadā par 1,7 miljoniem, un varam arī redzēt, kāda ir, tur ir tālāk ar tabulās redzams, kāda ir galvenās daļas, kur tie izdevumi pieauguši. Tātad pirmkārt mēs redzam, ka izdevumi pieauguši ir, ja mēs skatāmies par 19. Gadu, vispārējā vadības dienesti, un ja mums 19. Gadā bija apmēram 6,5 miljoni, tad 20. Gadā mazliet vairāk kā 7 miljoni, pamatā tas ir atlīdzības pieauguma 20. Gadā. Atcerieties, minimālā alga pieauga un vēl bija nelieli grozījumi, kur tika darba samaksas paaugstināta. Vēl pieauga izdevuma teritoriju mājokļu apsaimniekošana. Tātad mums bija vairāk izdevumi, kas skaitās arī uz šo sadaļu. Tad kultūra sports mums ir samazinājums bija no 17 miljonu uz 11 bišu vairāk miljoniem. Tā kā diezgan būtiski izglītībai pieaugums no 35 miljonu uz 37,5. Arī viens no iemesliem ir pedagogu darba samaksas izmaiņas. Un sociāla aizsardzība arī neliels pieaugums, no 8,3 miljonu uz 8,4 mazliet vairāk. Tā kā tās galvenās sadaļas, kur mums ir galvenās novirzes notikušas, ja mēs skatāmies atsevišķi jau nodokli, kas vistiešāk attiecas uz mums kā pašvaldību, tas ir nekustamais īpašums, nekustamā īpašuma nodoklis. Atcerieties, mēs pagājušo gadu gājām pretī Liepājniekiem, gan fiziskām personām, gan juridiskām, dodot šo grafiku, atlikto maksājumu, un joprojām ir spēkā visas tās kategorijas, kas saņem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, kurus es šobrīd neuzskaitīšu, tāds ir diezgan daudz. Mums šis nodoklis pārpildījās, tad atgādināšu tikai, ka par zemi mēs iekasējām mazliet vairāk kā plānots, tātad par 312 tūkstoši eiro vairāk. Kopā mēs iekasējām 1,8 miljoni. Par ēkām mēs iekasējām 657 272 eiro vairāk, kā bija plānots. Tātad mēs iekasējām mazliet vairāk kā 3 miljoni. Tā kā kopā, ja mēs saskaitām šos abus nekustamā īpašuma nodokļus, tika iekasēt nepilni 5 miljoni. Tā kā tas ir vairāk kā 19. Gadā. Ja mums nodoklis, tātad iedzīvotāja ienākuma nodoklis neizpildījās, tad nekustamā īpašuma nodoklis pārpildījās. Tas varbūt ir tas galvenais un galvenie aspekti, ko es varētu minēt par šo lēmumu projektu. Sīkāk analīzes tas ir redzams pievienotajos pielikumos un tabulās. Kolēģi, kādi jautājumi? Jā, Rezanovs kundz, lūdzu.
Labdien, kolēģi! Labdien visiem klātesošiem, kas skatās, seko līdz mūsu sēdei. Man ir komentārs par projektu gaisa kvalitātes mērījumu veikšana. Pilnība necitēšu to nosaukumu. Es redzu, ka pagājušo gadu pilnība nav apgūti tie līdzekļi. 61.930 eiro ir pārlikti laikam uz 2021. Gadu. Bet, kolēģi, es gribētu jums pateikt, ka mūsu pilsēta ļoti daudz tvertņu Laumas rajona, kur pārkrauj šķīdras vielas vai šķīdrus produktus. Un mums bieži ir smakas pagājušo nedēļu, piekdien, 16. aprīlī. Un šonedēļ jau 19. aprīlī mēs, strādājot te blakus, nevarējām atvert ofisa logus, jo bija spēcīgas smakas. Mani kolēģi visi sūdzējas un zvanīja uz VVD. Pirmdien, pusdeviņos no rīta mēs piezvaniem, pusvienpadsmitos mēs saņemam atbildi, ka VVD pārstāvis izgāja visu Ziemeļu ielu un nekādas smakas netika konstatēts. Man ir priekšlikums. Tajā rajonā atrodas gan mācību iestādes, gan daudz dzīvokļu dzīvojamas mājas, gan privāt mājas. Liepājā noteikti vajag iegādāties elektronisko degunu, lai ne cilvēki staiga pa ielu un ošņā. Vienam ir smaka, vienam nav smaka, a otram varbūt Covid ietekme, un viņš nejūta to smaku. Tad es gribētu varbūt arī zināt, vai plāno VVD iegādāties tādu iekārtu. Paldies!
Jā, Rezanovs kundz, paldies par ieteikumu. Droši vien, ka neviens no mums nemācies dokumentēt, ko VVD plāno. Vismaz es nezinu, ja Dacis Liepnietis kundz varbūt varēs mācies. Bet jūs noteikti varat ar priekšlikumu griezties nākamā mēnesi plānot budžeta grozījumi. Protams, es neko nevaru solīt, ir jāskatās, vai būs un cik būs naudas un kādiem mērķiem mēs to varēsim virzīt. Kādā ziņā tāda iespēja pastāv un es aicinu jūs ar tādu ieteikumu griezties. Ja Liepnietis kundze var sīkāk nokomentēt, tad es aicinātu.
Par VVD es nevarēšu sīkāk, protams, nokomentēt, bet par šo naudu, kur Jazānovs kundze minēja, ir nevajag jaukt divas lietas. Šī nauda, kas ir paredzēta budžetā, ir paredzēta gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas izstrādei, un šis process šobrīd notiek, viņš ir iesācies pagājušajā gadā un turpinās šogad līdz šī gada septembrim projekts. Gaisa kvalitātes šajā programmā tad arī būs visi, nu, teiksim, pasākumi, pamatoti pasākumi izvirzīti, kas pašvaldībai būs jādara un jāizpilda gaisa kvalitātes uzlabošanai. Un tad būtu visoptimālāk pašvaldībai spriest un risināt jautājumus par finanšu līdzekļu piešķiršanu, tātad gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai. Šobrīd nauda ir paredzēta programmas izstrādei.
Jā, paldies. Kolēģi, kādi vēl jautājumi? Rezānos kundze, lūdzu.
Jā, labi, paldies, Dace, par skaidrojumu. Tagad man ir skaidrs, ka tā nauda ir tikai programmas izstrādei, bet tad es no savas puses gribu palūkt, lai vides daļa sazinās ar VVD, jo tā nav vienreizē sūdzība par smaku Laumas rajona. Es domāju, ka vides daļai ir jārisina ar VVD šo jautājumu, jo no savas puses es jau sazinājos ar VVD priekšsēdētāju vai direktori, ja, un gaidu no viņas tagad atbildi. Paldies!
Jā, paldies jums, Rezānavas kundze. Ansiņa kungs, lūdzu.
Lubnils kundze, es labprāt jums piedāvātu šodien pieslēgties arī vides komisijas sēdē, kur mēs tieši apspriedīsim gaisa kvalitātes jautājumus šodien. Mums ir pieaicināts arī VVD vadība. Un jāatgādina, ka Liepājā ir arī kompetences centrs, kas šos jautājumus skata arī valstiskajā līmenī. Tā kā laipni aicināt uz vides komisiju. Paldies.
Jā, paldies Ansiņa kungam. Un es noteikti tiešām arī piekrītu šim aicinājumam vēl vairāk, lai saprastu arī pozīciju vismaz manu subjektīvo, personīgo, ka es vien brīdi nenoliedzu, ka ir smakas, tas notrād, esmu arī griezies kādreiz ar šādu lūgumu meklēt avotu, bet tie avoti iespējami ir daudzi vai vairāk vismaz. Vai tie būtu naftas produkti, vai tie būtu, piemēram, attīrīšanas iekārts pie jūras, kas ir Liepājas ūdenim, un tad, protams, atkarībā no tā, kur konstatē arī ir tie risinājumi. Šajā gadījumā, protams, būtu ļoti svarīgi saprast avotu, to nomērīt, un tad arī tie risinājumi ir daudz precīzāki. Paldies, un es tiešām ceru, ka vides komisija Ansiņa kunga vadībā arī atradīs kādu labu risinājumu. Kādi vēl jautājumi par lēmumu projektu atgriežoties? Ja jautājumu nav, man lūgums kolēģiem balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tad mēs balsojam par otro jautājumu. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Tagad es atgriežos uz pirmo jautājumu. Un pirmais jautājums ir, kā es jau minēju, par Liepājas valsts pilsētas un jaunaizveidojumā Dienvidkurzemes novada kopīgās attīstības programmas un ilgspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu. Tā es arī pārbaudīšu, ar programmu strādā. Mums nav tehniskas aizciešanās. Jā, viss kārtībā programma strādā. Tātad, lai nodrošinātu kvalitīvu mūsu pilsētas Liepājas kā valsts pilsētas un jaunaizveidojumā Dienvidkurzemes novada tālāk attīstības plānošanu, apzināti teritoriju vajadzības, attīstības sadarbības projekts starp Liepāju un nākotnē jaunaizveidojamo Dienvidkurzemes novadu, sasaistot tos gan Latvijas Nacionālā attīstības plānu 2021-2027. Gadam, gan arī Eiropas Savienības fondu plānošanas periodu investīcijām un citiem attīstības dokumentiem un plāniem, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā ir vairāki punkti, kas nosaka mūsu šo iespējamo, mūsu to plānoto sadarbību. Pirmkārt, uzsākta attīstības programmas 2022-2027. Gadam izstrādi Liepājai kā valsts pilsētai kopā ar 8 novadiem. Es neuzskaitīšu, jūs ziniet, un tur ir rakstīts. Un tas ir pirmais punkts. Nākamais uzsākt Liepājas kā valsts pilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas līdz 35. Gadam izstrādi. Tālāk izveidot lēmuma pirmo un otro punktu izpildītu izstrādes vadības grupu. Jūs redzat sastāvu, kas tiek plānots. Šeit ir cilvēki gan no pilsētas mums, gan arī no katra novada no 8, lai šie dokumenti pēc iespējas būtu kvalitīvāki. Tālāk plānots izstrādes darba grupu izveidot, 4. Punkts to nosaka, un šeit minēto plānošanas dokumentu izstrādi noteikti atbildīgo Mārtiņu Ābolu, tālāk atbildīgo par līdzdalības un publicitātes pasākumiem plāno noteikti sabiedrisko attiecību marketinga daļas vadītāju, un tālāk ir arī tabula, kas ir pielikumā pieminēta par grafikiem, kādā šie lēmumi un šī mūsu darbība notiks. Un ar šo laika grafiku arī jūs varat iepazīties pielikumā. Tas ir īs šī lēmuma izklāsts, Un kādi kolēģi jums ir jautājumi? Jā, Sredzis kungs, lūdzu.
Labdien visiem. Man ir komentārs. Ja? Tā ir patīkama tendence sadarboties ar dienvidu Kurzemes novadiem. Un patiešām dažiem punktiem mēs piekrītām, un tie sakrīt ar mums. Bet tā kā mēs nepiedalījāmies šo projektu izstrādē, ja, un atbalstot šo projektu, mēs pilnībā uzņēmām atbildību. Ja. Tā kā mēs nepiedalījāmies, tad šo pilnībā atbildību mēs nevaram uzņemties, un mēs atturamies. Paldies!
Paldies par viedokli. Es tik atgādināšu, ka lēma projekts tieši par to runā uzsākt. Uzsākt gan attīstības programmas, gan ilgspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi. Un atgādināšu, ka izstrādes vadības grupā, kuru pēc šī lēmuma vadīšu es, ir arī jūsu partijas pārstāvu Gaļina Skarba-Gatava. Tā kā, nu, es nenolasīju visu sastāvu, tur ir kopā Tad 17 cilvēki laiku saudzējot, viss neuzskaitīja, bet es ticu, ka jūs esat jau iepazinušies. Labi, nu, tad mans pienākums bija atgādināt, kolēģi, kādu vēl jautājumu? Jautājumu nav, tad lūgums balsot par šo sagatavotu lēmumu. Lēmums pieņems, 11 deputāti balsoja par, 2 deputāti atturas. Minēja lēmums pieņemts. Tātad pārējām uz trešo darba kārtības jautājumu par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015. 2020. Gadam pielikuma 2.2 investīcija plāns šim pašām periodām tā aktualizēšana. Šo jautājumu ziņo Gunārs Anciņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi! Ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz aktualizēt investīciju plānu 2015. 2020. Gadam. Un šis jautājums ir izskatīts pastāvīgā attīstības komitejā un arī finanšu komitejā un deputātiem balsot ievot par. Tātad šajā konkrētajā investīciju plānā ir notikušas izmaiņas, ir papildināts investīciju plāns ar 6 jauniem projektiem, Un arī dzen precizēti citi projekta pieteikumi, kādi ir nākuši no nozarēm. Ja jums, kolēģi, kādi jautājumi konkrēti projektu, esmu gatavs uz to atbildēt. Paldies.
Jā, paldies, Anciņ kunga, par ziņojumu. Kolēģi, kādi ir jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsojumu par trešo darba kārtības jautājumu. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais, ceturtais darba kārtības jautājums par projektu priekšfinansējumu, ziņo Gunārs Anciņš.
Labdien, cilvēki kolēģi vēlreiz. Tad ir sagatavots konkrēts domas lēmuma projekts, un šis lēmuma projekts izriet no biedrības attīstības platformu Jū plus lūguma atbalstīt un iesaistīties projektā jauniešu atbalsts tīkls, kas ir apstiprināts jau sabiedrības integrācijas fondā, un Konkrēti lēmuma projekts paredz sniegt atbalstu jauniešiem īpaši Covid krīzes apstākļos, gan uzlabojot gan personu mentālo veselību, gan arī darbs ar jauniešiem, kas ir cietuši šajā konkrētajā psiholoģiskajā krīzē. Un ņemot vērā to, ka Jū plus biedrībā šis konkrētais darba apjoms un darba joma ir pietiekoši kvalitīva bijusi arī iepriekš, ir nepieciešams šim konkrētam projektam priekšfinansējums, kas tiks atgrieztas pašvaldībai pēc projekta realizācijas. Sveicināt, cienījamie kolēģi, atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģi, kādi ir jautājumi? Lūdzu, balsojam par 4. Darba kārtības jautājumu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Piektais darba kārtības jautājums par grozījumiem 2015. Gada 5. Novembra lēmā numuru 494 cilvēku resursu piesaistes programma veselības aprūpē Liepājā. Tās trešā kārta ziņo Gunārs Anciņš. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, kas ir nepieciešams, lai pagarinātu pilsētas pašvaldības cilvēku resursu piesaistes programmu veselības aprūpē. Un šī jau ir trešā kārta. Programmas ietvaros ir atbalsts un palīdzība dzīvokļu nodrošināšanai, transporta izdevumu kompensācijai Liepājas reģionālās slimnīcas ārstiem, sadarbība ar Stradiņu universitātes studiju programmu ārsts 6. Kursa studentiem, jautājums par trūkstošo ārstu piesaisti gan Jaunliepājas un arī Vecliepājas primārās veselības aprūpes institūcijām, kas sniedz valsts finansētu palīdzību, un arī dzen būtiska tēma Rīgas Stradiņu universitātes zobārstniecības studijas 4. Kursa studentu prakses nodrošināšana Liepājas pilsētā. Cienījamie kolēģi, aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Jā, paldies, Ancija kunga, par ziņojumu. Kolēģi, kādi ir jautājumi? Lūdzu, balsojam par sagatavoto lēmu projektu. Jā, paldies, lēmums pieņemts. Sestais darba kārtības jautājums. Par projektu sportisti testē plāno gūsti panākumus, ziņo Edvīns Striks.
Jā, labdien. Pilsētas domas sporta pārvalde ir, lai varētu piedalīties konkursā. Nordprust atdult ir izskatīšanai ir iesniegusi lēmumu projektu, kurā ir paredzēts apstiprināt pašvaldības dalību projektā. Paredzētā aktivitāte sportisti testē plāno gūst panākumus. Tad vēl tur piedalās sporta pārvalde sadarbībā kopā ar Olimpisko centru un futbola skolu, organizēt startautiskas pieredzes apmaiņas programmu par bērnu un jauniešu fizisko īpašību testēšanas metodēm un to pielietošanu treniņu procesā. Projekta ietvaros ir vajadzīgs finansējums 56,160 eiro apmērā, kuru pilnībā sedz šī te programma. Sadarbības partneri ir Somija un Igaunija, un projekts uzsākās 21. Gada septembrī, un ilgums 18 mēneši. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Kādi jautājumi? Lūgums balsot. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Septītais darba kārtības jautājums par Liepājas pilsētas nodomu protokolu slēgšanu ar Dienvidu Kurzemes novada Finanšu komisiju, ziņo Atis Deksnis.
Labdien, cienījamie kolēģi. Pagājušā gada oktobrī domas sēdē deputāti jau lēma atbalstīt Liepājas pilsētas startu projektā Eiropas kultūras galvaspilsēta. Galvaspilsēta titulu iegūšanai 2027. Gadā. Un pilnvaroja darbu grupu strādāt pie šī pieteikuma izveides. Un darbu grupa jau ir krietni pastrādājis, un, protams, arī šajā procesā ļoti būtiski ir iesaistīt arī Liepājai apkārtējos novads. Un ir, šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par nodomu protokolu slēgšanu ar Dienvidu Kurzemes novada Finanšu komisiju, kur būtība ir tātad vienoties par kopīgu darbu šī Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta ietveros, un kur tikt veidota darba grupa, jau dažādu sadarbības projektu izstrādē, tieši varbūt vairāk akcentu liekot uz kultūras projektiem, bet nu, tātad paredzot tādu labu sadarbību tieši šīs Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta sagatavošanas un arī realizācijas ietvaros. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu. Kādi jautājumi? Jā, jautājumi nav, lūdzu balsojam. Lēmums pieņems atbalstīgi. Astotais darba kārtības jautājums par informācijas sniegšanu, ziņo Linda Matisone.
Labdien, godātie kolēģi! Pagājušā gada sākumā Liepājas pilsētas pašvaldība kopā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi, akcijas sabiedrība UPB un šajā sēmas mēdī nodibināja biedrību digitālo inovāciju parks, ar mērķi sekmēt informatīvo tehnoloģiju nozares attīstību Liepājā. Biedrībai ir pienākums atskaitīties par savu darbību Liepājas pilsētas domai. Pagājušajā nedēļā attīstības komitejas deputāti jau šo atskaiti uzklausīja, un šobrīd domas sēdē piedalās arī biedrības vadītāja Agata Ambulte, un es aicinātu Agati arī dalīties ar šo ziņojumu domas sēdē, maksimāli cenšoties iekļauties 5 minūtēs. Paldies.
Jā, paldies. Tad uzklausīsim Agatas Ambulte ziņojumu. Lūdzu.
Paldies. Paldies. Tātad 2020. Gada aktivitāšu pārskats digitālo inovāciju parkam. Esam organizējuši 2 konferences, tehnoloģiju iedvesmas konferences Liepājas un Latvijas skolēniem, kā arī skolotājiem, tāpat arī konferences, kas bija paredzēta starptautisku sadarbības partneru uzrunāšanai informācija tehnoloģiju jomā. Tāpat noorganizējām 16 tiešsaistes intervijas ar IT nozares pārstāvjiem, kas dev ieskatu plašākai sabiedrībai par tādām IT tēmām, kā elektronika, datorspēļu izstrāde, kiberdrošība, mašīnu mācīšanās un vēl daudz citas tēmas. Tāpat paspējām noorganizēt arī 6 tīklošanās pasākumus klātienē, kur mērķa auditorijas bija IT profesionāļi, sievietes, kas darbojas IT nozarē vai vēlas sākt IT karjeru, tāpat arī spēļu izstrādātāji un grafiskie mākslinieki. Pie tam esam organizējuši prasmi pārneses pasākumus, kas ir svarīgi kopējai tehnoloģiju kompetenču attīstībai reģionā, un par tēmām 3D modelēšana, modeļu sagatavošana un drukāšana. Tās bija arī praktiskas apmācības sievietēm klātienē ar visu pilnu ciklu ar drukāšanu. Tāpat arī 3D spēļu izstrāde, ģeneratīvais dizains, parametriskais dizains un papildinātā realitāte, kas iekļauj arī programmēšanas prasmes. Visas šīs aktivitātes tika organizētas tādā veidā, ka ir piekļuve plašākai publikai. Visai sabiedrībai ir iespēja uzzināt padziļinātāk par šādu veidu prasmēm no vietējiem IT profesionāļiem, kā arī dizaina māksliniekiem. Tāpat arī tika organizēti tātad meistarklases webināri un pilns ieskats nozarē un skaidrojo tehnoloģiju iespējas. Organizējām arī 2 nozares pasākumus. Viens no tiem bija digitāla inovācija parka atklāšanas pasākums, kas vienviet apkopoja IT uzņēmumu vadītājus, profesionāļus un entuziastus, kas veido šo te nozares viedokli un ir galvenais virzītājs spēks. Tāpat arī atklājām Liepājas tehnoloģiju klasteri kopā ar IT nozares pārstāvjiem, profesionāļiem, entuziastiem un uzņēmumiem. Kas ir zīmīgi, ka šīs biedrības atklāšanas laikā piešķīrām 3 stipendijas 500 eiro apmērā cilvēkiem, kas ir devuši lielu ieguldījumu IT un radošo industriju izglītības virzīšanā. Tie bija 3 Liepājas universitātes pasniedzēji. Tāpat arī norealizējām tehnoloģiju projektu ar papildinātās realitātes risinājumiem Liepājas pilsētvidē, novietojot 3 Liepājas lokācijās papildinātajā realitātē ģeneratīvā dizaina skulptūras. Tas ir pierādījums tam, ka apgūtās prasmes ir pielietojams uzreiz, kur var realizēt pasūtījumus vai projektus, kas ir apskatām visai sabiedrībai, tagad skaidrojot arī tehnoloģiju nozīmību un iespējas. Šī lietotne ir pieejama arī pašlaik, gan iOS, gan Android platformās. Organizējām arī dažādas pasākumus, varbūt zīmīgākie no tiem bija IT karjeras nedēļa jauniešiem, kur organizējām konferences skolēniem, lai skaidrotu digitālās profesijas un iedrošinātu viņus virzīties šajās profesijās un apgūt jaunas prasmes. Tāpat arī biznesa modeļa restarts, kas palīdzēja pielāgoties Covid apstākļiem uzņēmumu vadītājiem, lai palīdzētu digitalizēt savu esošo biznesa modeli. Kopumā esam pamanījušies virzīties tuvāk visu mērķu sasniegšanai, un konkrētie mērķi bija apvienot digitālo un intelektuālo tehnoloģiju jomas speciālistus, sekmēt Liepājas administratīvajā teritorijā inovāciju un jaunu tehnoloģiju izmantošanu un sabiedrības digitālo prasmu pilnveidošanu, veicināt intelektuālo tehnoloģiju pilsētas tautsaimniecības izaugsmu un ilgspējīgu attīstību, sekmēt saimnieciskā darbība Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu un gādāt par iedzīvotāju izglītību, tāpat arī atbalstīt inovatīvus un tehnoloģiski orientētus uzņēmējdarbības attīstību un izaugsmi, veicināt starptautisko sadarbību un sadarbības starp pētniecības iestādēm un komercsabiedrībām, rosināt jaunatnes interesi inovatīvo tehnoloģiju uzņēmējdarbībā un digitālo prasmu attīstībā, iesaistīties un atbalstīt profesionālās apmācības nozares speciālistiem profesionālās kvalifikācijas celšanai, tāpat arī aizstāvēt biedrības biedru tiesības un likumīgās intereses. Un varu atsevišķi pakomentēt katru no šī mērķa konkrētajām aktivitātēm, kā mēs to sasniedzām, bet kopumā caur minētajām aktivitātēm, ko es iepriekš minēju, to bija iespējams izdarīt un veiksmīgi virzamies. Un nākamā gada plāni iekļauj tādas aktivitātes, kā 2021. Gada plāni iekļauj turpināt projekts jau iesāktajās nozarēs, praktiskas aktivitātes skolēniem un skolotājiem, radot izpratni par IT nozari, mākslīgā intelekta un programmēšanas olimpiādes skolēniem un skolotājiem organizēšanu. Šīs divas aktivitātes jau ir veikts un ar ļoti labiem rezultātiem esam sasnieguši rekordu lielu dalībnieku skaitu un noorganizējuši arī mākslīgā intelekta olimpiādi, kas ir pirmā šāda veida olimpiāda Latvijā sadarbībā, protams, ar nozari. Praktiski prasme apgūs iespējas cilvēkiem bez priekšzināšanām, programmēšanas meistarklasēs, turpinot prasmi pārnes, digitālo rīku apmācības senioriem un sieviešu atbalstu programmu digitālā biznesa izveidei. Tāpat arī sagatavot dažādas projektu pieteikumus digitālo risinājumu realizēšanai, biedru un kopienu intervijas, lai vairāk skaidrot nozaru. Jā, tas arī kopumā viss turpinām sadarbības projekts. Paldies!
Jā, paldies! Ambulis kundze. Jā, kundze, tad kādu kolēģiem jautājumu? Jautājumu nav? Tad balsojam par, un tad mēs esam uzklausījuši, tā kā esam, kā Matisons kundze teica, reizes gadā gan komitejā, gan domsēdē mums ir jāuzklaus ziņojums. Paldies, Agata, par ziņojumu. Tā, kolēģi, tad, ja balsojam par, mēs pieņemam šo ziņojumu zināšanu. Jā, neviens arī pret nav bijis. Paldies. Tātad nākamais darba kārtības jautājums, numur 9, par Liepājas pirmskolas izglītības iestādes prātnieks vadītāji. Tad, kā kolēģi visiem atgādina, ka mēnesi apakaļ mēs visi kopīgi vienojamies par jaunās pirmskolas izglītības iestādes koku ielā nosaukumu prātnieks. Tad nu ir nākamais lēmums. Komisija strādājusi, atlasījusi pretendents un izvirzījusi vienu konkrētu cilvēku, ko arī šobrīd domas lēmums paredz par šīs iestādes vadītāju, tātad ar mūsu lēmumu pieņem darbā Ilzi Koņušaku. Tātad kādu kolēģi jautājumi? Tātad, cik es saprotu, Koņušakas kundze piedalās arī attālināt izglītības pārvaldē, ja? Ja?
Jā, labdien, cienījamie un godātie deputāti. Mēs, jā, Ilze ir pie mums šeit izglītības pārvaldē, un es atļaušos tad priekšsēdētāji izmantot jūsu pilnvarojumu un pasniegt ziedus Ilzei no jums.
Jā, no mums visiem. Jā, paldies, paldies. Tā, bet bišķi sasteikti. Labi. Nu, tagad mums vairs nekas cits neatliek, kā jābalso par.
Jā. Savukārt, izglītības pārvaldes vārdā izturību, izdošanos un veiksmi Ilzei novēlu.
Paldies.
Paldies. Paldies.
Cerot uz sadarbību, arī sadarbības partners veids, Ilze.
Paldies. Ārā biedrība.
Savu
darbu
no sirds
un cik
viens
spēc.
Paldies.
Paldies jau. Jā, kolēģi, nu, mums ir sanāca mazliet atžgārni, bet es laikam piedienās pie šiem apstākļiem, ka mums Zoomā notiek domsēde. Kolēģi, kādi jautājumi? Izmantosim iespēju, ka Ilze piedalās attālināt izglītības pārvaldē. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, ir tomēr, tas ir redzums, lūdzu.
Jā, gribu apsveikt jaunu direktori.
Jā, ļoti labi.
Izturību jums un visu, visu labu.
Nu, tad es vairāk nevienu emocijušu pārējiem uz pie balsošanas. Tad, un man lūgums, protams, atbalstīt kandidatūru un balsot par. Tā. Kaut kāds te man izmetusi atkal kļūdu. Oi. Jā, aizgāju. Tā lūgums balsot par. Tā, visi ir nobalsojuši. Un visi 13 deputāti, kas šodien piedalās sēdē, ir balsojuši par. Nu, beidzot, mēs varam arī apsveikt, jo vienbalsīgs lēmums, tā kā veiksim darbā. Nu, varbūt es tomēr aicinātu Ilzi pie mikrofona, lai mēs redzam un dzirdam jūs, un jūs varat arī kaut ko pateikt no sevis.
Jā, liels paldies jums par piedāvāto iespēju, un es noteikti savu darbu darīšu no cik vien spēka un no labākās sirdsapziņas, un lai mums izdodas mums Liepājas mazaļiem radīt brīnišķīgas otrās mājas.
Paldies!
Paldies!
Paldies jums, jā, vēlreiz apsveicu. Tā, darba kārtības nākamais jautājums. Par Oskara Kalpaka Liepājas 15. Vidusskolas nolikumu ziņo Linda Matisone.
Šis un nākamie divi lēmumu projekti būs pēc būtības līdzīgi. Tiek precizēta vairāk vispārējās izglītības iestāžu nolikumi sakarā ar to, ka izglītības kvalitātes valsts dienests ir apstiprinājis jaunu vispārējās izglītības iestādes paraugu nolikumu. Šajā lēmuma projektā aicina apstiprināt Oskara Kalpaka Liepājas 15. Vidusskolas nolikumu.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Tā viens deputāts vēl balso. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais 11. Jautājums par Liepājas 3. Pamatu skolas nolikumu ziņo Linda Matisone.
Līdzīgi kā iepriekš aicinu apstiprināt Liepājas 3. Pamatu skolas nolikumu jaunā redakcijā.
Jā, paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 12. Jautājums par Liepājas Ezerkrēsta sākuma skolas nolikumu ziņo Linda Matisone.
Ir izstrādāts arī jauns nolikums Liepājas Ezerkrēsta sākuma skolai. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Jautājumi. Lūdzu
paldies. Es gribētu piekomentēt.
Jā, Račākums.
Pati būtiskākā lieta pie visu šo te, nu, tā kā nolikumu jaunajām redakcijām ir tā, ka nolikumos vairs netiek iekšā ierakstītas realizējamās konkrētās iestādes izglītības programmas. Līdz ar to tad, nu, šis te jautājums par izglītības programmu realizēšanu vairs nu, netiek tā kā virzīts domas kompetencē un droši vien tad ir jādara dibinātāji pārstāvjiem. Komentārs par nolikumiem.
Jā, lai saprastu būtību. Jā, paldies jums par skaidrojumu. Kolēģi, kādi vēl jautājumi? Ja nē, tad lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 13. Darba kārtības jautājums par konkursu nolikumu līdzfinansējumu piešķiršanai sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidēji šim gadam. Ziņo Ats Deksnis.
Jā, lai es sniegtu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem atbalstu jaunu sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidēji, 2021. Gadā ir sagatavots lēmuma projekts par konkursu nolikumu līdzfinansējumu piešķiršanai sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidēji 2021. Gadā. Šis nolikums tad parādz, kad daudzdzīvokļu nami var veidot projektu šādu atkritumu sadzīves atkritumu savākšanu punktu izveidēji, un vienu projektu ietvaros ir paredzēts līdzfinansējums līdz 50% apmērā no šī atkritumu savākšanas punktu izveides izmaksām, bet ne vairāk kā 800 eiro. 2021. Gadā pašvaldības budžetā šim mērķim ir paredzēta 3200 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģi. Kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais 14. Jautājums par grozījumu 2017. Gada 9. novembra nolikumā numur 29. Liepājas pilsētas domas dzīvokļu komisijas nolikums ziņo Gints Ročāns.
Cienījamie kolēģi, izskatīšanai Liepājas pilsētas domas sēdē ir iesniegts tātad nolikuma projekts grozījuma Liepājas pilsētas domas 2017. Gada 19. novembra nolikumā numur 29. Liepājas pilsētas domas dzīvokļu komisijas nolikums. Grozījuma nolikumā paredz paplašināt komisijas kompetenci, lai lemtu par īres maksas noteikšanu. Un tas zināmā mērā varētu būt saistīts arī ar to, ka pašvaldības dzīvojamais fonds ir nu, samērā vēsturisks un īrniekiem tad nu, lai uzlabotu dzīves apstākļus, ir jāveic arī zinām remontdarbi, ja, un tur tā būtība ir tāda, ka par kompensācijas apjomu un termiņu, uz kādu īrnieks tiek atbrīvots no īres maksas peļņas daļas, par pašvaldības īrnieka veiktajiem ieguldījumiem īrētajā pašvaldības dzīvojamā telpā. Liepājas pilsētas domas noteiktajā kārtībā tad attiecīgi tiek pieņemts nu, lēmums dzīvokļu komisijā. Ja, tāpat arī šis grozījums paredz, ka komisija pieņem lēmumu tāpat tās arī par Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošanas dzīvojamās telpas, kurai noteikti speciālistam izrēmās dzīvojamās telpas status īres maksas apmēra saskaņā ar Liepājas pilsētas domas lēmumiem. Līdz ar to tad ar šiem te punktiem tiek papildināts esošais tātad Liepājas pilsētas domas dzīvokļu komisijas nolikums nu, tādā paplašinātā jau pilnvaru redakcijā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais 15. Jautājums par noteikumu apstiprināšanu ziņo Atis Deksnis.
Jā, lai varētu kompensēt pašvaldības dzīvokļu īrnieku veiktos ieguldījumus dzīvojamās telpās, kas saistīti ar logu, durvju, apkurs iekārtu, grīdas pamatnes nomaiņu vai atjaunošanu, kā arī santehnikas darbiem un elektroinstalācijas maiņu, ir izstrādāt jaunu noteikumu par Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu. Šie noteikumi paredz, ka īrnieki varēs saņemt kompensāciju 70% apmērā no remontdarbu kopējām apstiprinātajām izmaksām, un šīs izmaksas tika kompensētas atbrīvojot īrnieku no īres maksas noteiktās summas apmērā. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Kādi jautājumi, kolēģi? Jā, Dezānos kundz, lūdzu.
Tā, nu, es atgadināšu, ka 2019. gada oktobrī mēs pieņēmām lēmumu par īres maksas noteikšanu. Un tajā lēmumā ir rakstīts, jā, ka peļņas daļa tiks novirzīta dzīvojamo telpu uzturēšanai. Es tagad varbūt necitēšu tos pantus no likumiem par dzīvojamo telpu īri, par būvnoteikumiem, kur ir noteikts kapitāla remonts elementiem, bet es gribētu palūgt izskatīt, veikt izmaiņas trešās daļas 18. punkta kompensācijas apjoms. Mēs jau zinām, ka pašvaldības dzīvokļi tiek piešķirti maznodrošinātiem iedzīvotēm, kuriem tie ienākumi ir minimāli, ja? Tad es gribētu piedāvāt šādu korekciju, redakciju. Kompensācijas apjoms tiek noteikts 70% apmēra no ieguldījuma kopējiem apstiprinātajiem izmaksam, ja veicamie darbi, kuri ir minēti noteikumu otrā punkta, tiek veikti pirms konstruktīvo elementu apdares un inženieru ietaišu vidējais kalpošanas termiņa izbeigšanas. Un 90% apmēra no ieguldījām kopējām apstiprinātajām izmaksām, ja veicamie darbi, kur ir minēti otrā punkta, vidējais kalpošanas termiņa izbeigšanas jau, nu, kad iztecējas tas termiņš. Varbūt to redakciju varētu juristiem palabot to punktu, bet ideja ir tāda, ja, ka maz nodrošinātiem iedzīvotēm sniegt kompensāciju 90% apmērā.
Jā, paldies par ierosinājumu. Tā kā šo jautājumu mums virzīja izskatīšanā izpilddirekcijas sadarbība nekustamo īpašumu pārvalde, tad lūgums vai no Fritzberga kungam vai Ikmai kungam nokomentēt.
Jā, labdien, cienījumie deputāti. Es īsti nesapratu to būtību. Tātad priekšlikums ir neskatoties, cik īrnieks maksā kompensēt, jeb kādu veidu izdevums, kas ir pašvaldības saskaņots. Respektīvi, pašvaldība saņem teiksim, 10 eiro, bet kompensē izdevums 1000 eiro vērtībā. Tāds ir Zānos kundzes priekšlikums?
Jā, es teikšu tā, ka tad es citēšu tomēr tos likuma pantus. Ja? Par dzīvojumu telpu īri. 40. Pants tur ir rakstīts, ka īpašniekam izirētē pienākums ir nodot īrniekam dzīvojumu māju ar visiem tas piederumiem tāda stāvokli, lai īrnieks varētu dzīvojumu māju lietot un iegūt no tās visu to labumu, kādu viņam saskaņā ar dzīvojumas telpas īres līgumu ir tiesības saņemt. Un mēs jau zinām, ka tas visas mājas, tie dzīvokļi, ir veci, ja? Un logam, durvim vai grīdai, es nerunāju tagad par flīzem, linoli un tā tālāk, ir kalpošanas mušs, ja? Un tad izīrētēm ir pienākums veikt kapitālo remontu. Mēs nevaram uzlikt maznodrošinātam iedzīvotājam maksāt par kapitālo remontu. Tas ir rakstīts līkumā. Un 907. Noteikumos ir rakstīts kalpošanas mušs jebkuram. Mēs taču nenāksim ar priekšlikumu pie iedzīvotājiem veikt kapitālo remontu. To noteiks komisija. Ja ir nepieciešams veikt to kapitālo remontu, tad arī viņu būs jāveic. Un priekšlikums 90% kompensēt tos izdevumus, tas ir tikai normāli. Jo arī mūsu lēmuma ir pieņemts nu, lēmums, ka jāsedz uzturēšanu īpašumam.
Zānos kundze, tātad šis nolikums attiec uz visu veidu īrniekiem, gan šiem jūs pieminētiem trūcīgajiem, gan arī uz jebkādu citu veidu īrniekiem, kuriem ir pašvaldības dzīvoklis. Tātad šos te priekšlikumus nu, nebūtu labi iestrādāt šajā nolikumā, jo nu, tad viņš izkropļo visu to sistēmu. Tātad es aicinātu pieturēties pie sagatavotās redakcijas. Viņa dod iespēju īrniekiem, jebkura veida īrniekiem, saņemt kaut ko pretī, ja viņi veic šos te ieguldījumus. Bez tam pastāv lieta, kad viņi var atsavināt jebkurā brīdī šobrīd, nu, ja tie nav izīrēti šīs te nu, sociālās palīdzības ietveros. Nu, es nepiekrītu šādam jūsu priekšlikumam šobrīd mainīt šo te redakciju. Un tā nauda, kas savukārt tiek iekasēta un netiek izmantot konkrētā dzīvokļā, nu, kur nebūs šāds te pieprasījums, viņi tāpat nonāk īres fondā, par ko tad nekustamā īpašuma pārvalde arī attiecīgi remontē šos te, ne šos dzīvokļus, bet nu, jebkāda veida pašvaldības fondu.
Frisbergums, var nosaukt to dzīvokļu skaitu, lai būtu cilvēkiem tāds saprašana. Man jau nemaldos pār par 4000 kopā tādu, jā? Vigmaņkungs varbūt zina precīzi.
Tātad, labdien, ceļiem deputāti. Tātad šeit ir divas daļas. Tātad pašvaldībai pieder vairāk kā 4500 dzīvokļi, no kuriem vairāk kā 2000 dzīvokļi ir tie, kas ir šie vēsturiski īrnieki, kuri vienkārši nav izmantojuši savas tiesības privatizēt un kuri tur dzīvoja no padomju laikiem. Tātad, kas attiecās uz šo kompensāciju, tātad pilsētā paliek, vēl joprojām ir, ja ir šis cilvēks ir maznodrošināts, un viņš var arī saņemt šo sociālo palīdzību konkrēti caur sociālo dienestu konkrētam remontu mērķim, kā gadījumā šī atlaide nepienāksies. Tātad šie principā, ja viņš ir maznodrošināts un var pierādīt šo te, un viņš saņem jau 100% kompensāciju. Ja ir šis pārējie iedzīvotāji, tad, kuri arī veic šos remontus, tad tiem ir būs šie 70%, un šo iekasēto naudu, ko mēs iekasējam no šiem īres peļņas daļas budžetā novirza īpašuma pārvaldei tukšo dzīvokļu remontam, un tātad gadā mēs vidēji izremontējam no 25 līdz 30 dzīvokļiem, kurus mēs atkal nododam rindā. Tā kā šeit es domāju, ka šobrīd uz tiem 90% nevajadzētu iet, vajadzētu saglabāt šo līdzīgi kā ir pārējais pašvaldībās, jo tie 30% ir tas, ko īrnieks var ielikt šo sev izvēlēto durvi vai logu vai materiālu, kurš varbūt tās nav pēc mūsu iepirkuma standartiem lētākais, bet komunālā pārvalde pārbaudot, ka tās cenas ir adekvātas, jo ir metāla durvis, kas Ķīnā ražotas par 100 eiro un ir par 500 eiro. Tā kā, priekšlikums sākuma atslēm šo, ja būs interesi un vēl, tad mēs varam izstrādāt grozījumus jau noteikumos nākotnē.
Jā, Tīdenkungs gribēja piebilst kaut ko, jā?
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Es kā dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs gribētu piebilst, ka lēmums mēs cenšamies pieņemt izpildāmus. Jāsaprot, ir ko nozīmē, ja kāda lēmuma arī administrēšana, un ja komisijai uzdod noskaidrot, kas ir kalpošanas laiks, jebkurai lietai, tas varētu izrādīties pamatīgi sarežģīt, radīt strīdu situācijas, kur būtu jāpieaicina certificēti eksperti un tā tālāk, nonākot līdz pat tiesvedībai, un dzīvi to pierāda, ka tā tas arī notiek, tāpēc es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu, un katrs gadījums komisijā tiek izskatīts individuāli, ja maznodrošinātāji vai trūcīgai personai tātad dzīvoklis kaut kādā veidā ir kļuvis nelietojams, tad komisija to noteikti izskatīs un piedāvās arī citu dzīvokli, ja tāda situācija pienāks, bet tā, kad pašvaldība laistu iekšā savus īrniekus tikai neremontētos dzīvokļos, nu, tā nu gan nav. Paldies.
Paldies. Rezanovs kundze, lūdzu.
Jā, kāpēc tad mēs varam atļauties sniegt 80% atlaidi sez uzņēmumiem, un mēs nevaram sniegt 90% atlaidi uz kapitālo remontu pašvaldības dzīvokļus. Es par to gribu atgadināt, jo tie dzīvokļi tiek piešķirti gan bariņiem, gan maznodrošinātiem iedzīvotājiem, bet tie, kas pašlaik dzīvo pašvaldības dzīvokļus, ja viņi kārtība uztur, un jau gandrīz lielākā daļa ir izremontējuši tos dzīvokļus, tad ja viņi grib izpirkt pēc tam no pašvaldības, viņi tad maksā par to komfortu, ko viņi jau vienreiz samaksājuši. Tāpēc es lūdzu izskatīt, tomēr mainīt tos ciparus tajā, nu, tajos noteikumos. Paldies!
Jā, paldies! Vai kolēģiem jau likāt priekšlikumi? Ja vairāk priekšlikumu nav, es aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu un ar savu attieksmi paust vai no atbalstu vai nē. Paldies. Tātad 10 deputāti balsoja par, 1 deputāts pret, 2 atturējās lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, numurs 16, par noteikumu apstiprināšanu ziņo Helvijas Valcis.
Jā, godātie kolēģi, izskatīšanai domas sēdē ir sagatavot noteikumi par bērniem piemēroto audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu izpildes kārtību Liepājas pilsētas pašvaldībā. Un šie noteikumi izstrādāt ar mēķi, lai noteiktu vienotu rīcību institūcijas sadarbībā, tad viņams lēmums par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu saņemšanas un arī, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāk piemērotā piespiedu līdzekļu izpildu un izpildes uzraudzību. Šim lēmuma projektam ir arī tāds detalizēti izstrādāts pielikums, balstoties uz likumu par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem normām. Un es labprāt arī pievērstu uzmanību tam, ka pirms gada ar domas lēmumu tika izveidota pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa. Šī grupa ir kā konsultatīva kolēģiāla institūcija, tādu pašvaldības institūciju vadītāju līmenī, un šis pielikums tabulas veidā, kurš, kā es vēlreiz atgādinu, ir balstoties likuma normām un atbilstoši tiksim, šo piespiedu līdzekļu veidam ir izstrādāts, nu, ir kā šīs sadarbības grupas darba rezultāts, Un es varbūt arī izmantojot iespējas, gribētu izteikt atzinību juridiskās nodaļas vadītāju Dacei Arājai, kura gan neesot šīs grupas sastāvā, bet regulāri piedalījās šīs grupas darbā kā pieaicinātais speciālists. un arī ņemot vērā datus tādu ļoti iespaidīgu pieredzi administratīvas komisijas vadībā, manuprāt, tiešām ir taps tāds vērtīgs dokuments, institūcija iespējami sadarbībai un tiešām efektīvai lēmumu tādai pāraudzībai un izpildēji. Es lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, Valkārs, paldies jums par ziņojumu. Kolēģi, kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 17. Darba kārtības jautājums par izmaiņām Liepājas pilsētas apstādījumu uzraudzības komisijas sastāvā ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ir saņemts iesniegums no pašvaldības policijas, kur lūdz pārskatīt jautājumu par deliģētās personas iekļaušanu komisijas sastāvā, un tāpēc ir tapis domas lēmuma projekts par izmaiņām apstādījumu komisijas sastāvā. Aicināt atbalstīt.
Paldies, Ancinkungam. Kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 18, par pašpatēriņa rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos rakstisku izsoli, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz izsolīt pašvaldības iedalīto zvejas rīku limitu, kas ir konkrēti viens rēņu tīkls līdz 100 metru garumam, divi zivi tīkli līdz 100 metru garumam un viena vienība 100 gabala āķu tīkla. Aicināt atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 19. Darba kārtības jautājums par sadarbības memorandumu slēgšanu, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots domas lēmuma projekts, un tas ir nepieciešams, lai mēs veicinātu profilakses pasākumus krūts vēžu savlaicīgai atpazīšanai, diagnostikai un ārstēšanai. Un šis sadarbības līgums, ja doma to apstiprinātu, tiks notlēgts ar platformu Screenings LV, kas ar risku kalkulācijas tekstiem bez maksas palīdzēs sievietēm izzināt viņu personīgās kruču vēžu riskus. Gribētu akcentēt to, ka budžeta finansējums nav nepieciešams. Paldies.
Paldies. Kolēģi, vai ir jautājumi? Tad lūdzu, balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 20. Darba kārtības jautājums par Peldu ielas posmu pārdēvēšanu par Miķeļa Valkera ielu, ziņo Atis Deksnis.
Jā, cienījamie kolēģi, izskatīšanai domas sēdē ir sagatavots lēmuma projekts par Peldu ielas posmu pārdēvēšanu par Miķeļa Valkera ielu. Nedaudz tādu ieskatu nesenajā vēsturē un pēc tam pie šī lēmuma projekta būtības. Tad pagājušā gada novembrī Liepājas pilsētas doma saņēma Latvijas valsts prezidenta kancelējas aicinājumu izskatīt iespēju pārdēvēt kādu no Liepājas ielām pirmā Latvijas republikas iekšlietu ministra un liepājnieku Miķeļa Valtera vārdā. Tika izskatīti vairāki varianti un par tādu pareizāko un atbilstošāko variantu tika nolemts šo Miķeļa Valtera vārdu piešķirt ielas posmam, kas šobrīd ir Peldu ielas posms, no, kas krustojās ar Hika ielu un Kurmājas prospektu. Tātad diskusijas par šī ielas posma pārdēvēšana ir notikušas dažādos formātos, ir atbalsts saņemts šim nosaukumam kultūras komisijā, tāpat tās ar domas sēdes lēmumu šī gada februārī šis jautājums tika virzīts tātad publiskai apspiešanai. Liepājas pilsētā trīs nedēļas no 23. februāra līdz 16. martam notika publiska apspriešana, kurā Liepājas iedzīvotāji tad arī izteica savu viedokli un šo viedokli varēja paust, ja kurš interesētais un iesaistītais. Rezultāti parādīja, ka ar lielu balsu vairākumu iedzīvotāji atbalsta, kad konkrētajam ielas posmam, tad arī tiek piešķirts Miķeļa Valtera ielas nosaukums. Pēc tam jau, kad šī publiskā apspriešana bija noslēgusies, nenoliedzami kādā laika posmā, un tas ir vairāk pēdējo dienu jautājums, esam saņēmuši arī dažādus citus viedokļus rakstiskā veidā. Esam aicinājuši palīgā gan domas juridisko dienestu, gan būvaldi, un arī esam aizvadījuši vairākas sarunas ar Miķeļa Valtera radiniekiem, kuras tad arī vakar pusē rezultējās ar kopīgu lēmumu, un arī ar Miķeļa Valtera radinieku ieteikumu, kur domas sēdi ir sagatavots lēmuma projekts līdzinējā redakcijā. Tātad ir, mēs esam vienojušies par to, kad liekam uz domas sēdi apstiprināt Miķeļa Valtera ielas nosaukumu piešķiršanu Valdi ielas posmam no Hika ielas līdz Kūrmājas prospektam. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, Dekšņa kungā par ziņojumu. Kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojam.
Vai ir iespējams izteikties vai lūgt vārdu?
Nu, kas to jautā?
Andris Kopiņš, Pietrība Eiropas kustība Latvijā.
Nu, mēs noslēgsim balsojumu, un es došu jums burtiski īsu vārdu, ja? Lūgums, kolēģi, pabeidzam balsojumu. Tātad visi deputāti ir atbalstījuši lēmumus pieņemts. Pirms ejam pie nākamā darba kārtības jautājuma, es savāt par iepriekšējo jautājumu gribēju Gobiņu kungs izteikties ļoti īsi lūdzu.
Paldies par iespēju izteikties. Galvenais, ko es būtu teicis un mudinājis un lūdzis domi, tomēr vēlreiz apsvērt variantu par Miķeļa Valtera bulvāri. No vienas puses ir izcili, ka Liepāja iet patiešām visai Latvijai pa priekšu godinot mūsu valsts vīru Miķeļa Valteru, mūsu valsts griba stāvu ar ielu, bet bulvārs gan pēc valsts valodas likuma, gan arī citiem parametriem būtu bijis droši vien vismaz tikpat labs, visticamāk pat labāks. Un kāpēc es tieši par to runāju, ir divi iemesli, tas, ka Miķels Valters, ko salīdzinoši daudz zina, šī valsts gribas sākums, bet Miķels Valters arī mūsdienas Eiropas pamatlicējs, tai skaitā darbojoties caur Eiropas kustību ar Winston Churchillu un citiem Eiropas pamatlicējiem ir izveidojis Eiropas padomi, cilvēktiesību tiesu līdzdalības formas un vispārējo. Tādējādi arī manai biedrībai ļoti konkrēta saikna šo izcilo personību. Paldies, ka Liepāja godina šo izcilo Eiropieti, izcilo valsts vīru. Un varbūt tomēr būvāri jautājumu ir iespējams, protams, tas ir muļķīgi tagad, atgriezties ja pie jautājuma par bulvāri, bet varbūt tomēr to ir iespējams izdarīt gan vēsturisko, gan arī citu aspektu dēļ. Es arī esmu šodien runājis gan ar valsts prezidenta kancelēju, esmu runājis gan ar ģimenes pārstāvjiem, un ja tas nekavē lēmumu pieņemšanu un šo brīnišķīgo pasākumu, kas plānots 7. Maijā, un mana pārliecība ir, ka tas nekavētu šo pasākumu, tad tomēr bulvāris būtu gan vēsturiski atbilstošāks, kā šis Vašingtona bulvāris, kas bija arī Miķeļa Valtera laikā, gan arī juridiski no valsts valodas likuma viedokļu, kur lietojums ir reprezentācija un tā tālāk bulvārim ielai, tas ir drusku tomēr parastāks šis lielums. Un, protams, arī no idejiskā, ka mēs savus valsts vīrus nu, ar šo īpašo skaisto bulvāru nosaukumu vēl dubultā cienam un suminam, kas ir vēl vairāk nekā tikai ar ielu. Bet liels paldies katrā ziņā par to, ka Liepāja iet pa priekš pārējai Latvijai. Jā.
Paldies, Gobiņu kungs. Es tikai atgādināšu to, ko Dekšņa kungs mums teica jau lēmuma projekta pamatojumā, ka tas tika analizēts gan no juridiskās daļas, gan no būvāles puses. Vai tas ir vai tā iela, vai skvērs, vai, vai kā cits bulvārs, piemēram, arī šis te nosaukums būtu adekvāts, un tāpēc arī šis lēmums tika pieņemts. Otrs, nav šeit nekāda tāda jautājuma uz skanta likšana. Ja mēs izdomātu, piemēram, tagad atgriezties pie cita nosaukuma, vai tas būtu bulvārs vai gatve vai kā citādi, mums šis jautājums atkal jāiet no sākuma, proti tas ir jāvirza ar sabiedrisku apspriešanu. Jo citādi mēs pilsētā nerīkojamies, mēs pilsētā prasam Liepājnieku viedokli. Un Liepājnieku viedoklis mums ir noteicošais. Tas notika šajā gadījumā, un es ļoti ceru, ka man atbalsta arī domnieki, ka mēs noteikti gribētu respektēt ar Liepājnieku viedokli mainot jebko. Tā skaitā arī jūsu ierosinājumu. Bet, kā reziņā, paldies par labiem vārdiem un arī paldies par jūsu viedokli. Labi, tad šo lēmu esam pieņēmuši ejam tālāk. Nākamais darba kārtības jautājums numur 21 par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā. Šo jautājumu ziņo Modris Šveiduks.
Labdien, cienījamie kolēģi! Informācija, kas par pašvaldības vijā GZ De Hauks Latvija 2004. Gada 8. Oktobrī uz 15 gadiem tika noslēgts līgums par sabiedriskā transporta pieturu vietu ar reklāmu plātnēm, uzstādīšanu un apsaimniekošanu Liepājas pilsētā. Tā kā minētā līguma termiņš ir beidzies, to tā firma vērsusies domē ar iesniegumu pagarināt iepriekšējo līgumu sadarbības un izskatīšanai sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts slēgt līgumu par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā doto firmu, nosakot līguma termiņu uz 5 gadiem. Lūdzam atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Jā, paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu, balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 22. Jautājums par izpildu rīkojums par piespiedu izpildes izmaksu piedziņu, ziņo Modris Šveiduks.
Dotais lēmuma projekts nākošais būs savstarpēji saistīti. Pirmais ir domas 2020. Gada 23. Aprīļa pieņemtās lēmuma numuru 169.7 par aizvietotāju izpildes noteikšanu Bāriņu ielā 24 Liepājā, uzdodot komunālai pārvaldei veikt ēks Bāriņu ielā 24 konservācijas darbs. Novērst ēks bīstamību, komunālā pārvalde organizē dzīvamās ēks konservācijas darba izpildi. Darba izmaksas tika sektas par pašvaldību budžeta līdzekļiem, un lai atgūtu ieguldītos finanšu līdzekļus, izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts uzsākt aizvietotāju izpildes izmaksas piedziņu no Bāriņu ielas 24 kopīgi pašniekiem, ar kuriem nav noslēgta vienošanās saistībā par veiktajiem ēks konservācijas darbiem. Vēršot piedziņu uz adresātu naudas līdzekļiem kustamo un nekustamo mantu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, Šveidu kungs, paldies par skaidrojumu. Kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumi nav, balsojam. Visi deputāti atbalstījuši, lēmums pieņemts. 23. Jautājums izpildu rīkojums par piespiedu izpildes izmaksu piedziņu, ziņo Modris Šveiduks.
Doma 2019. Gada 18. jūlijā pieņēma lēmumu numuru 252 par aizvietotāju izpildes noteikšanu, uzdodot komunālai pārvaldei organizēt cenu aptāju paskaidrojumu rakstu ēkas Bāriņu ielā 24 konservācija un ēkas konservācijas darba veikšanas projektu izstrādē, kā arī pašvaldības vārdā izstrādotu būvniecības dokumentāciju iesniegt Liepājas pilsētu būvvaldē. Minētie darbi tika veikti, izmaksas sedzot no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lai atgūtu ieguldītos finanšu līdzekļus, izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts uzsākt aizvietotāju izpildes izmaksas piedziņu no Bāriņu ielas 24 kopīšu īpašniekiem. Vēršot piedziņu uz adresētas naudas līdzekļiem kustumu un nekustumu mantu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. Nu, šādā veidā mums ir iespēja leģitīmi, likumiski sakārtot šos te nekustamos īpašumus, kas mums nepieder. Diemžēl tas prasa ilgu laiku un arī mūsu pašvaldības naudu. Nākamais darba kārtības jautājums numur 24 par SIA Felm īpašumā esošo nekustamo īpašumu bijušās rūpnīcas Liepājas Metalurgas teritorijā nodošana bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā. Šo jautājumu ziņo Ūdis Sesks.
Jā, labdien, cienījumie kolēģi, vai man var dzirdēt normāli?
Labi.
Jā, nu, šis nav pirmais lēmums, ko mēs pieņemam attiecībā uz bijušā Liepājas Metalurga teritoriju, kā atgādināšu, kad ir ar valdību parakstīts nodoma protokols par augsto tehnoloģiju, zaļa industriālā parka izveidi, kas nepiesārņo teritoriju un arī teritoriālās attīstības plāna izstrāde, kur jau ir procesā, ir procesā arī jaunu uzņēmumu izveidi šajā teritorijā, kā piemēram var minēt Kaliena, kurš jau ir uzbūvēts metalurgu bijušā mehaniskā ceha teritorijā un ir pazīmes un ir sarums ar uzņēmējiem, kuri vēl līdzīgas tādas uzņēmumus, kā Kaliena ir gatavi uzbūvēt metalurgu teritorijā, bet, protams, šī teritorija ir jāatīra no vēsturiskā piesārņojuma, kāds tur tikai desmitgadē, bet simtgadē ir izveidojies un Eiropa šobrīd arī uzstāda ar vien augstākas prasības tieši vidas piesārņojumā, CO2 izmešu jautājumos, un ir svarīgi šo teritoriju, kas ir faktiski pilsētas centrā, tikai vienu kilometru attālumā no koncertzāles un no pašas centrālās pilsētas daļas, nu, sakārtot, attīrīt no šī piesārņojuma un, nu, veidot tādu, kas dod darba vietas liepājniekiem kvalitatīvas, labi apmaksātas, modernas darba vietas ilglaicīgas. Nu, un, lai šo darbu paveiktu, pirmkārt jau attīrīt šo teritoriju un pārplānotu un sākt izveidot jau ar iekšējās ielas, ir svarīgi šai teritorijai, lai zemes īpašnieks būtu viens, jo savādāk nemaz nevar ne plānošanas uzdevumu saņemt, ne projektēšanas un kur vēl būvniecības darbus veikt. Līdz ar to, pat cik šobrīd arī privatizācijas aģentūra, jau tagad procesors, kas ir pakļauta ekonomikas ministrijai un uzņēmums Felm, veic nekustāmās mantas pārdošanu, arī kustāmās mantas pārdošanu, tad nākošajā nedēļā būtu svarīgi ar valdību saskaņot tās rīcības un saskaņot arī tos viedokļus, kādu mēs redzam Latviju, kādu mēs redzam Liepāju ar vairāk zaļu vai vairāk piesārņojumiem, un tas, man liekas, ir tāds ļoti fundamentāli svarīgs jautājums, tādēļ ir šāds sagatavots lēmuma projekts, ar kuru griezties pie ministra prezidenta un valdībā, lai šī teritorija nonāktu pašvaldības īpašumā un liepājnieki paši varētu lemt par šīs teritorijas tālāko attīstību. Paldies.
Es esmu kungam par ziņojumu. Kolēģi, kādi jautājumi? Paldies, tad ejam pie balsojuma. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 25. Darba kārtības jautājums par kvalificētam speciālistam izīrējumu telpas status noteikšanu dzīvojumai telpai kungu ielā 22 Liepājā, ziņo Gins Ročāns.
Cienījamie kolēģi, izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts noteikt kvalificētam speciālistam izīrējumu dzīvojumai telpas status dzīvojumai telpai kungu ielā 22. Trīs istabu labiekārtot dzīvoklis ar kopējo platību 86,3 kvadrātmetri un paredzēts sporta trenerim. Lūdzu atbalstīt arī to lēmumu projektu.
Jā, kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 26. Darba kārtības jautājums līdzīgs tikai par telpām kungu ielā 24. Ziņo, Gins Ročāns.
Jā, cienījamie kolēģi, līdzīgi kā iepriekš arī šajā jautājumā izskatīšana iesniegs lēmuma projekts, kurā paredzēts notiek kvalificētam speciālistam izdevumos dzīvojumos telpu statusu. Dzīvojumai telpai kungu ielā 24, labiekārtots divi stabu dzīvoklis, kopējā platība 33,8 kvadrātmetri un paredzēts piešķirt valsts policijas darbiniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, Ročā, kungs, paldies par ziņojumu. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu, atbalstam, balsojot. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 27. Jautājums atkal ir līdzīgs, tikai cita adrese, kā ar plīlā 311, ziņo Gins Fočāns, lūdzu.
Nu, jā, tad par dzīvokli kā ar plīlā 311, tāpat tas ir iesniegts izskatīšanai, kā lēmuma projekts, kurā paredzēts noteikti speciālistam izņemot dzīvojamās platības telpas statusu. Dzīvoklim 47 kvadrātmetri un plānots ir tātad Liepājas reģionālās slimnīcas darbiniekam speciālistam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kādi jautājumi? Lūdzu atbalstam, balsojot. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 28. Jautājums par pašvaldībai piederošo zemes gabalu Ezermalas ielās 7 Liepājā cenas apstiprināšanu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, lai lēmtu par pašvaldības zemes gabalu Ezermalas ielā 7 pārdošanu uz tās esošā sēku īpašniekam, pārdodot to par augstāko novērtēto cenu, tas 25 900 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, kādi jautājumi? Rezānas kundze, lūdzu.
Kolēģi, mēs tikko skatījāmies 24. Jautājumu, ja? Kur pašvaldība grib pārņemt zemes gabalu, kas ir gandrīz tuvu centram. Ja? Bet te mēs gribam pārdot pašvaldībai piederošo zemes gabalu, kas vēl tuvāk ir pilsētas centram. Un pašlaik tur notiek darbi, infrastruktūras uzlabošana, tas ir blakus zirgu sālai. Varbūt tagad nav īstais laiks pārdot šo zemes gabalu, bet turpināt nomas līgumu, jo tas līgums ir noslēgts uz vairākiem gadiem. Un ar šo zemes gabalu pārdošanu pašvaldībai tiks liektas vērtīgas zemes gabala īpašuma tiesības un ilgtermiņa ieņēmumi. Paldies!
Paldies, Rezānavs kundze! Nu, man... Es nezinu, kurš mums var komentēt to, ko jūs jautājat. Egmaiņa kungs, lūdzu, Egmaiņa kungs.
Cienējot deputāti, šis ir vēsturiskais gadījums, atkal tieši tāpat kā pēc dzīvokļiem, ko es stāstu, kad ir šie vēsturiski, arī šeit ir pašvaldības zemes gabalu, uz kur atrodas uzņēmumam piederošs sēks un atbilstoši mans apcenēšanas likuma 4. Pantam ir, nu, šiem ēku īpašniekiem vēsturiskajiem, kuriem ir šīs ēks, ir tiesības izpirkt šo zemi. Tātad šeit neviens cits arī nevar viņu izpirkt. Tas ir pēc civila likuma, lai savienot zemi un būvi īpašumu, lai nebūtu dalītais īpašums. Tādēļ, ja mēs gribam, ja mēs atsakām, tad mums ir nākošais lēmums, mums ir jāpieņem, ka mēs pašvaldības funkcija jau atsavinām šo darnīt cēkas nu, savai vajadzībai. Nu, es nezinu, vai mēs varam tur pievilkt savu funkciju. Tā kā nu, mēs nevarēsim tāpat vienu atteikt atsevināšanu, jo to likums pieļauj.
Vai, jā, nezinu, ko es sapratu, ka nebija atbildēts.
Jā, bet varbūt nu, šī gadījuma nevajadzētu steigties. Vai, Māri, mēs nevaram turpināt to nomas līgumu vai īres līgumu pareizāk?
Šeit ir tā, ka, ja viņš ir uzrakstījis iesniegt, mums ir jāizskata, jāvienojās, teikšu, kā ir, viennozīmīgi mēs naudu saņemsim vairāk pārdodot, jo šeit ir tirgus vērtība, nomas maksa pēc likuma ir tikai 0,5% katastrālās vērtības, kas ir ļoti zema. Tā kā, ja uzņēmējs ir gatavs izpirkt, lai attīstītu savu ražošanu, tad es domāju, ka mums ir izdarīgāk pārdot, nekā saņemt šo nelielo nomas maksu. Bet, nu, arī, lai mēs nepārdot, mums tomēr ir jābūt pamatojumam, jo likumā ir ierakstīts, ka mēs varam viņu pirkt, nu, tad mums ir, ja mēs atsakam, tad ir jābūt pamatojumam, kāpēc.
Mēs... Funkcija. Jā, Rezānas kundze.
Jā, bet tās zemes gabals tomēr ir tuvu ezeram, jā, vai nebūs nākotnē, jā, ka mēs šoreiz pārdosim un pēc tam tā kā ar bērnu dārziem pirksim dārgāk, nu varbūt kaut kādai plānošanai, attīstīšanai, nezinu.
Nu, par bērnu dārziem jūs par piemēram mīdes gan nevar piekrist. Bērnu dārzs, ko mēs nopirkām, nekad nav piederējis pašvaldībai, jūs domājat koku ielu. Nekad. Tā kā šai gadījumā tā nav vienīgais nekustamais īpašums, ko pašvaldība tirgo. Viss nekustamie īpašumi man neļaus kaut ko nepareizi pateikt ne Māris Ekmaņkungs, ne arī Ronalds Risbergs. Tie tiek vērtēti pēc funkcijas, pēc nepieciešamības. Un tikai tad, kad tāda nepieciešamība nav, nu, piemērs ir Krūma ielā 11. Vidusskola, kas ilgas gadus šis nekustamais īpašums stāvēja bez lietošanas. Saprotot to, ka citam mērķim izmantot pašvaldības funkciju, tas nav iespējams, tik meklē citu risinājumu. Manuprāt, tas ir pareizi. Pretējā gadījumā, kā suns uz sienkaudz mēs sēžam, un šī teritorija neattīstās. Un mums vienkārši kā pašvaldībai tie resursi ir nu, tik, cik ir, un gaidīt, ka varbūt pēc gadiem 30 varbūt vajadzēs mums to, nu nevienmēr ir liederīgi. Kādos gadījumos ir liederīgi? Es jau nosaucu piemēru, piemēram, tilts pār dzelzceļiem, kas tiek plānos no pašvaldības puses, kā parka ielas turpinājums. Tad tur ir liederīgi nopirkt nekustamos īpašumus un gaidīt arī ilgu laiku. Bet tie ir tiešām tādi pilsētas strateģiski redzējumi un lēmumi mērķi. Paldies, kolēģi, vai vēl kas par šo jautājumu? Ja vairāk jautājumu nav, lūdzu balsojam. 11 deputāti balsojuši par, 2 deputāti atturās, lēmums pieņemts. Paldies. 29. Jautājums par zemes gabalu ploču ielā 2 daļas nomas iznomāšanu. Ziņo Uldis Sesks. Nu, gan nevar dzirdēt. Jā, es lēdzu mikrofons.
Jā, tad sagatavots lēmuma projekts par iznomāšanu. Un šeit nav varbūt nekāda tāda īpaša. Šajā lēmumā nu, tā ir iebraukt tūlu, ka nekustā īpašuma ploķielē 4. Aicinu atbalstīt šajā lēmumā.
Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Ir uzsinājumi? Balsojam. Skatā bagātos kundzi, jūs neesat nobalsojusi. Jums arī mikrofons izslēgts.
Man ir rakstīts jūsu balss par. Es nezinu, nobalsoju.
29. Jautājums.
Jā, 22.
Tikko atnāca, jā. Tik kaut kādā esmu. No. Tikko atnāca, paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 30. Jautājums par zemes gabalu tērvē cilā divi daļas iznomāšana ziņo Udis Sesks.
Jā, nu šeit arī līdzīgs lēmums teritorijas iznomāšana tērvē cilā. Lai racionāli ar šo mantu rīkotos, tad nu, teiksim, šī teritorija tiek iznomāta, lai viņa nav teiksim, nu, tukša. Un šajā gadījumā šeit ir laba lieta. Ir plānots uzstādīt bišu stropus. Un tas, man liekas, arī tāds simpātisks objekts un projekts. Paldies, aicinu atbalstīt.
Jā, paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. Tā mēs vēl vienu deputātu gaidām. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 31. Jautājums par zemes gabalu turēja cielā 8B, blakus nekustamā īpašumā Britu Fotu cielā 2 daļas iznomāšana, ziņo Ludmila Rizānava.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts iznomāt dzīvojamas mājas Britu Flotes iela 2, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai, zemes gabala turēdas iela 8B daļu, 108 kvadratmetri platība uz 3 gadiem, nekustama īpašuma Britu Flotes iela 2 apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 32. Jautājums par zemes gabalu Krūma ielā. Blakus nekustamajam īpašumā Krūma 32. Nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Ludmila Rizānava.
Izskatīšana ir sagatavots lēmuma projekts, kura paredzēts piekrist, ka tik turpinātas nomas tiesiskas attiecības ar SIA namu servisu apse par zemes gabala Krūmu iela blakus nekustamajam īpašumam Krūmu iela 32. Daļas 84 kvadratmetri platība, iznomāšanu teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu izveidošanai dzīvojama māju Krūmu iela 30 un Krūmu iela 32 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies. Jautājumi? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 33. Jautājums par zemes gabalu Ploča ielā 4B, blakus nekustamā īpašumā Ploča ielā 4A, daļas nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Ludmara Zānava.
Izskatīšana ir sagatavots lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt nekustamā īpašuma Ploča ielā 4A īpašniekam līguma par zemes gabalu Ploča ielā 4B, daļas 500 kvadratmetri platība, iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 2026. Gada 30. Septembrim, viņam piederoša nekustamā īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 34. Jautājums par zemes gabalu laboratorijas ielā 7 daļas 11 blakus nekustamā īpašumā Pulkvežu brieža ielā 28 daļas nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Ludmila Zānava.
Izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt 2016. Gada 5. Aprīlī ar privātu personu noslēgto nomas līgumu par zemes gabala laboratorijas iela 7 šķērsvitra 11 blākus nekustamajam īpašumam Pulkveža brieža iela 28, daļas 1153 kvadratmetri platība nomu uz 5 gadiem, ieskaitot nomas līguma termiņa faktiskas nomas attiecības par laiku no 2021. Gada 5. Aprīļa līdz vienošanas par līguma termiņa pagarināšanu spēka stašanas dienai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 36. Jautājums par Liepājas pilsētas jūras sauzemes piekrastes joslas vieta numura D1 daļas zemes nomas tiesība izsola. Ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, turpmākie 7 jautājumi skar nomas tiesība izsoli Liepājas pašvaldības pludmalē. Un pirmais no lēmuma projektiem ir sagatavots par vietu numuru D1. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu balsojam. Mums vēl 2 kolēģi balso.
Es atvainojos, mēs balsojam par 36. Jautājumu.
36.
Bet man parādās tā josla 35. Jautājumam, bet par 36. Man nav.
Jā.
Jums mēs... ir taisnība. Nē, tā.
Bet 35. Tur ir tā josla. Tad pat kuru balsojam?
Tā. Es sapratu, kur
es ir jautājumu numuru 36.
Jā. Tā. Es... Tūlītās pastīsimies, tā 36. Nebija noslēgts 35. Es pareizi saprotu, tāpēc tāds iemesls bija. Vai iepriekšējo jautājumu nobalsoja 12 deputāti, viens tehniski iemesls 5, es saprotu, nepiedalījās. Gaļiem tā bija jūs. Tad par šo jautājumu tagad noteikti balsošanu. Vēl 2 deputāti balso.
Es gribēju pateikt, mēs 35. Jautājumu neizskatījām. Es neziņoju par 35. Jautājumu.
Tā, tad pabeigsim par 36. Jo tiešām lūdnu vēl taisnību. Tad mēs pabeidzām 36. Jautājumu šobrīd, bet Valču kungs nav nobalsojis 36. Un atgriežamies, man lūgums ir jums noziņot, un es ļoti ceru, ka mums nebūs iebildes. Ja nē, mums diezgan būs iebildes. Es lēdzu balsojumu par 36. Jautājumu. Šeit mēs esam vienbalsīgi. Un lūdzu noziņojiet, Ludmila, 35. Jautājumus.
Saistībā ar tehniska projekta izstrādi, kura ietvaros tik projektēts optiskais stikls uz akciju sabiedrības sadales stikls sadales punktu Grīzupes iela 89, akciju sabiedrība Latvenergo piedāvā noteikt lietošanas tiesību aprobežojumus pašvaldības zemes gabaliem 14. novembra bulvāri 54, aptuveni 54 kvadrātmetri platība un Grīzupes iela 89A aptuveni 180 kvadrātmetri platība elektroapgades objekta ierīkošanai un eksploatācijai. Izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz piekrist, ka par labu akciju sabiedrībai Latvenergo tiek noteikti lietošanas tiesību aprobežojumi minētajiem pašvaldības nekustējumajiem īpašumiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, Rizānavas kundze. Kolēģi, mēs esam nobalstojuši un atbalstījuši, bet varbūt pēc ziņojuma kāds maina domas.
Es atvainos, a, es tagad varu nobalstot vai ne?
Zāl, Gaļina, nē, es atvainojos, jā, kad es esmu, laikam neesmu devis vārdu tiešām, bet lēmums ir pozitīvs, atbalstīts un nu, šajā gadījumā manas dēļ jums nav bijusi iespēja nobalstot. Ja jums nav citu pretenziju, tad pat pieņemam to situāciju, kā ir. Ja? Paldies. Vēlreiz atvainojos. 37. Jautājums par Liepājas pilsētas jūras sauzemes piekrastes joslas, šajā gadījumā vieta numuru D2, daļa zemes nomas tiesība izsola, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, līdzīgi kā iepriekšējais domas lēmums, kas tika pieņemts, ir sagatavots priekšlikums par vietu numuru D2. Aicināt atbalstīt.
Jā, paldies. Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojam. Balsojam, bet jā, visi nav balsojuši. Visi ir atbalstījuši, lēmums pieņemts ir. 38. Jautājums tāds pats, kā iepriekšējais līdzīgs tikai par vietu numuru D3, ziņo Gunārs Anciņš.
Aicināt atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 39. Jautājums vieta numuru D3.2. Ziņo Anciņkungs.
Aicinu atbalstīt.
Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Zānavas kundze. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 40. Jautājums līdzīgs vieta numuru D4. Ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz jūras sauszemes piekrastes joslas vietu D4 daļas nomas zemes izsoli. Aicināt atbalstīt.
Paldies, kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 41. Jautājums līdzīgs vieta numuru D5, ziņo Gunārs Anciņš.
Aicināt atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies, kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 42. Jautājums līdzīgs vieta numuru Z6, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, aicināt atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par sauszemes piekrastes joslas zemes izsoli. Un šī konkrētā vieta karosta vieta numuru Z6. Aicināt atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 43. Jautājums par dzīvokļu īpašumu brīvības ielā 115A14. Atsevināšana ziņo Linda Matisona.
Lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt pašvaldībā piederošā dzīvokļu īpašumu brīvības ielā 115A dzīvokļus 14. Atsevināšanu pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 44. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Lēņu ielā 252 atsevināšanu ziņo Līna Matisona.
Lēmuma projekts paredz atļaut pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašumu Lēņu ielā 2 dzīvoklis 52 atsevināšanu pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 45. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Strāzes dielā 14.54 atsevināšanu ziņo Vilnis Vitkovskis.
Jā, labdien. Izskatīšanai Liepājas domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumā strādāt lielā 14,54 atcenāšanas procesu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Tā balso viens kolēģis. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais, 46. Jautājums par dzīvokļu īpašumu ir šīlā 1.60 atsevināšana ziņo Līna Matisona.
Lēmuma projekts paredz atļaut uzsākt pašvaldībai piedrošāt dzīvokļu īpašumu Viršu ielā 1.60 atsevināšanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 47. Jautājums par kopīpašumu domājamo daļu turēja cilā 3 atsevināšanu ziņo Edvīns Striks. Edvīna, iestājas mikrofonu, lūdzu.
Jā, lai lēmtu par kopu īpašumu esošo telpu daļas atsevināšanu un pārbūvi, pamatojoties uz dzīvokļu īpašumu, turēja cilā 3 vienošanos nepieciešam visu īpašnieku piekrišanu. Un tā kā pašvaldībā šajā īpašumā pieder 4 dzīvokļi, izskatīšanai sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts piekrist, ka dzīvojamās mājas turēja 3 dzīvokļu īpašnieku kopu īpašumu esošās telpas veids pārbūvi. Un apstiprināt dzīvokļu īpašumiem pievienoto kopu īpašumu domājamo daļu atsevināšanas nosacīto cenu 121,94 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 48. Jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 14B12 nosacīto cenu ziņo Uldis Sesks.
Jā, tad... Dzīvokļu īpašums atmācas bulvārī. Aicinu atbalstīt sagatavotā lēmumu.
Jā, paldies. Jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 49. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Grīzupes ielā 717 nosacīto cenu ziņo Gaļienas Karba Gatava.
Jā, labdien vēlreiz. Tātad ir lūgums apstiprināt sagatavotu lēmumu projektu. Atsevināšana nodota dzīvokļu īpašumu Grīzupes ielā 717 nosacītu cenu 8800 eiro. Lūgums atbalstīt.
Jā, paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 50. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 14.60 nosacītu cenu ziņo Gaļienas Karba Gatava.
Līdzīgs lēmuma projekts paredzēts apstiprināt atsevināšanai nodota dzīvokļu īpašuma Jelgavas iela 14.60 nosacītu cenu 10.300 eiro. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemsiet balsīgi. Nākamais 51. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Pāvalos cilā 507 nosacīto cenu ziņo Gaļinas Karba Gatava.
Arī līdzīgs tad lūgums apstiprināt atsevināšanai nodota dzīvokļu īpašuma Pāvilostas iela 507 nosacītu cenu 5900 eiro. Lūgums atbalstīt.
Jā, paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Ansīkums, jūs neesat nobalsojis?
Man parādās, kad jautājums numur 51 ir notiek datu ielādi. Ceru, ka drīz ielādēsies.
Tad es ceru, jā, tikko laikam ielādējās. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 52. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu pļauju ielā 4.40 nosacīto cenu ziņo Vilnis Vitkovskis.
Liepājas domas sēdēja izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumā jau ielā 4.40 nosacīto cenu 23.700 eiro. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu.
Jā, paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Edvīna, balsojam par 52. Jautājumu. Jā, saņemts. Viss vienbalsīgi ir atbalstījuši lēmums pieņemts. 53. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Mērgales ielā 1.44 nosacīto cenu ziņo Vilnis Vitkovskis.
Izskatīšanai iesniegts arī lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Mērgales ielā 1.44 nosacīto cenu 14.200 eiro. aicinu atbalstīt lēmuma projektu.
Jā, paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais 54. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu 1905. Gada ielā 21.4 izsola ziņo Gaļinskarba Gatava.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma 1905. Gada ielā 21.4 izsoles noteikumus un izsoles sākuma cenu 4800 eiro. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Jā, paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Balsojam par 54. Jautājumu. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 55. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Baidzēles ielā 4-6 izsola ziņo Gaļinskarba Gatava.
Iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Baidzēles iela 4 dzīvokļi 6 izsoles notiekumus un arī izsoles sākuma cenu 2200 eiro. Lūgums atbalstīt.
Jā, paldies. Kādi jautājumi? Lūgums balsot. Lēmums vienbalsīgi. Nākamais 56. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Ezera ielā 65.1 izsola ziņo Gaļinskarba Gatava.
Lēmuma projekta paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma Ezera ielā 65 dzīvoklis 1 izsoles noteikumus un izsoles sākuma cenu 3500 eiro. Lūgums atbalstīt.
Jā, paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Trīs deputāti, divi deputāti nobalsojuši. Visi arī balsojuši par, lēmums pieņemts. 57. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Māla ielā 14-12 izsola ziņo Modris Šveiduks.
Izskatīšanai iesniegs lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt izsoles noteikumus un sākuma cenu 2600 eiro. Atsvinināšanai nodotajam dzīvošanai nedarīgā dzīvoklim. Māla ielā 14-12. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 58. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Spīdols ielā 13-3 izsola ziņo Modris Šveiduks.
Līdzīgs lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt izsoles noteikumus un sākuma cenu 3900 eiro atsavināšanai nodotajam dzīvošanai nedarīgam dzīvoklim Spīdolas ielā 13.3. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 59. Jautājums. Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 64.5 izsola ziņo Modris Šveiduks.
Tāpat izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt izsoles noteikumus un sākuma cenu 4500 eiro atsavināšanai nodotajam nekustamam īpašumam Lāčplēša ielā 64.5. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 60. Jautājums par nekustamā īpašuma vecā Osmalā 56 izsola ziņo Ats Deksnis.
Ir sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu izsoles noteikumus un sākuma cenu 47.800 eiro atsevināšanai nodātām nekustamajam īpašumam vecajai Osmalā 56, kurš nav nepieciešams Liepājas pilsētas pašvaldībai funkciju nodrošināšanai. Aicinu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais 61. Jautājums par nekustamā īpašuma graudu ielā 43-86 atkārtot izsola ziņo Ats Deksnis.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir nepieciešams, lai apstiprinātu 4. Elektroniskās izsoles noteikumus, to starp izsoles sākuma cenu. Atsevināšanai nodotēm nekustamam īpašumam graudu ielā 43-86, kurš nav nepieciešams Liepājas pilsētas pašvaldībai funkciju nodrošināšanai, un kura trešā izsola bijis nesekmīga. Izsola sākuma cena noteikti 14.700 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūgums balsot. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 62. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 72. Atkārtotīs soli. Ziņo Lūdzu Saskas.
Jā, tad sagatavotais lēmuma projekts par Krūmu ielu. Nav tur īpaši, varbūt, ko piebilst, aicinu atbalstīt.
Jā, paldies. Pirms mēs, jā, kādi jautājumi? Pirms mēs ejam pie balsošanas, pēdējie divi jautājumi saistīti ar atkārtotām izsolēm. Jūs dzirdējāt tikko, iepriekšējā jautājumā bija jau ceturtā izsola, šai gadījumā, ja nemaldos, otrā izsola. Es zinu, ka izpildu direkcijā ir saņēmta vēstuli no blakus esošā uzņēmuma, kam varētu būt interese, un viņi ir vaicājuši, vai var šeit atlikt to maksājumu veidot. Pēc likuma tas ir iespējams, gribēju saprast, vai mums šeit nav tomēr jāpamaina izsoles noteikumu, dodot tādu iespēju. Ja drīkst, es gribētu dot vārdu Risberga kungam nokomentēt šo.
Jā, sveicināt vēlreiz. Nu, tāda iespēja pašvaldībā ir dot, bet nu, mēs, teiksim, izpildu reakciju apspriežot šo jautājumu, tā kā sliecamies uz to, ka tas būtu zināmā mērā precedents. Protams, var teikt, ka šādu soli mēs speram tikai tāpēc, ka pirmā izsola bija neveiksmīga, un varbūt tas arī būtu kā arguments. Nu, teorētiski varam šo te likt, un tas ir jūsu lēmums.
Jā, paldies. Ko kolēģi saka, vai mēs varētu šādu, jo tad mums jānovienojas par tādu papildinājumu?
Ne, nu, šis nevar pārvērsties, protams, par sistēmu, jā, bet, ja teiksim, šis zemes gabals ir tāds, tāds starpgabals vairāk, un kas ne pašvaldībai, ne uzņēmēji, tur strateģiski svarīgs, varbūt kaut kādu, bet tiešām tas kā tāds izņēmuma gadījums.
Varbūt tādiem nomaksas termiņiem varētu būt runa.
Nu, jā. Jā, Egmaiņa kungs gribēja kaut ko teikt, jā?
Nu, tad mums ir jāmaina visi izsoles noteikumi, tas ir viens, jo nu, tad ir arī visi tie punkti, tad viņi vajadzētu gan arī šoreiz atlikt, un tad viņi mēs uz maidomas sēd, jo mēs, nu, es nezinu, vai likumīgi drīkst pilnīgi nomainīt visus izsoles noteikumus, jo viņi jau, nu, mainās visu struktūru, tas ir viens, un tātad ir likumā ir noteikts, ka tie ir 5 gadi ar procentu maksājumu 6% gadā.
Procenti vairāk kā bankā.
Jā.
Bet tie gadi gan, nu, vai mēs nevaram arī mazā gadu slikt?
Nē, nu, protams, kad tas ir maksimālais termiņš, tātad tie 5 gadi, ja ir kaut kādi priekšlikumi, ka tur ir mazāki gadi, vai cik ir jāiemaksā pirmā reize, mēs arī varam prasīt, ka ir 5% jāiemaksā, un tad tas ir jāuztais, un tad arī ir nomaksas līgums, hipoteks līgums jātais klāt, kas ir, jo tā jau ir atklāta izsola tukšam zemes gabalam līdz ar to, šeit ar pieteikties jebkurš, mums tad viņš jāsaka, tu atbilstoši jebkuram pretendentam, jo šis nav starp gabals, šis rabovējams gabals, un viņu nevar tikai plakas īpašnieki iegādāties.
Jā, es saprotu. Tie tikai es saprotu vēstules sūtījuši. Kāda kolēģa viedokļi vai saglabāt esošo redakciju balsot, un tad tāda iespēja nav, un tad ir risks, ka mēs vēlreiz pie šī jautājuma nonāksim vēl zemāku cenu, vai tomēr šo jautājumu atlikt un skatīt nākamajā domas sēdē?
Nu, vajag atlikt un pārdomāt vēl.
Piekrītam, kolēģi?
Jā. Ja?
Jo šis jau nav tāds ļoti izšķirošs jautājums, no otras puses nevajag ar sasteikt, ja mēs varam iegūt teiksim, lielākus līdzekļus. Labi, tad kā tagad daram, ja mēs balsojam? Tā. Droši vien, tam man būtu aicinājums balsot pret, jo tad tas jautājums tiek atlikts. Tā Māri būs, ja?
Nu jā, tad viņš ir noraidīts.
Jā, tad man lūgums šoreiz tā netipiski, kolēģi balsojam pret, jo tādā gadījumā šis jautājums tiek atlikts.
Es atvainojos, nevajag juristiem pajautāt viedokli, kā rīkoties.
Labi, labs ierosinājums.
Jā, atzīst.
Piekrītu, labs ierosinājums. Vai Dacarai var nokomentēt, kā būtu pareizi?
Katrā ziņā šobrīd jums tad vienīgais variants, kā atlikt lēmumu izskatīšanu, ir balsot pret, tātad pret sagatavoto, bet attiecībā uz šo termiņu gribu vērst arī uzmanību, ka mums ir jāvērtē to, ka, piemēram, citās reizēs mēs tomēr neesam noteikuši šo iespēju uz nomaksu, līdz ar to tas tomēr paver arī nākotnē likt šo noteikumu, ja kurš līdz ar to varēs prasīt arī uz nomaksu.
Bet, mūsu arguments, ka tā ir atkārtot izsoli?
Nu, tas nozīmē, ka pie atkārtotām izsolē mēs regulāri liksim uz nomaksu.
Nu, ka tā ir.
Es vienkārši vēršu uzmanību.
Jā, sapratu. Paldies. Vigmaņa kungs.
Nu jā, nu šobrīd arī ļoti daudz dzīvokļus, kas izpērk prasa, lai būtu šī nomaksa. Nu, mēs esam atraduši šo variantu, mēs slēdzam ar darījumu kontu un tātad šo kreditēšanu veic banka, bet tas pasākums noteikti savu darījumu kontu. Mums jau tāda ir vairāk kā trīs dzīvokļi ir aizgājuši šogad un principā, ja skatās nu, pēc līdzvērtīgas, tad es domāju, ka arī šiem pašiem dzīvokļiem un zem privātu mājām, kas izpērk zemes, nu, viņi arī varētu prasīt, jo šis būs precedents, jo, nu, bet, nu, tas ir jāstāsta. Jo mums ir šobrīd iespējas ar darījumu kontu arī šo iegūt. Un arī mums prasīja uzņēmējs no Ģinā Baloša 33 ākuram, mēs atteicām, kurš arī šobrīd karto dokumentus bankā kredītu, caur darījumu kontu.
Zanavs kundz.
Jā, bet varbūt tomēr laist uz to otro izsoli. Varbūt būs pretendenti, jā, vairāki, un varbūt mēs pārdosim otrā izsole.
Jums jau ir taisnība, tikai risks ir tāds, ja neviens nepiesakās, tad mums jāorganizē trešā izsole, kas ir par, ja nemaldos, 20% lētāk. Un mēs zaudējam naudu. Un tas tomēr, nu, šajā gadījumā pat cik pastāv riski, tāpēc, nu, vai nevajag tomēr atlikt no sagatavoto lēmumu projektu pilnīgāk. Tā kā Saskungs ierosināja atlikt, nu, es arī sliecos uz to, ka varbūt šis būtu tas gadījums atlikt. Ko jūs pārējie, nu, tā kā nu, divi kolēģi duši nepieņem lēmumu, tad jāsaprot tas vairākums, kur pusi iet.
Es domāju, atliksim, jā.
Jā. Nu, tad es jūtu, ka vairākums iet uz to atlikšanu, tad lūgums, tā kā jurists skaidroja, balsojot pret, mēs šo lēmumu nepieņemam. Tādā redakcijā tas tiek pārstrādāts un uz nākamo sēdi nāk jau papildināts. Tad es dodu balsojumu un šoreiz ar lūgumu balsot pret, tas ir sarkanais, lūdzu nekļūdamies.
Nu, es balsošu pret, bet tā diskomforta sajūta palika par šo situāciju, ja godīgi tur kaut kā kopumā. Cerams, ka šis balsojums nenozīmēs, jā, kad tas nenozīmē, ka vairs nav kaut kādas juridiskas rīcības, jā. Nu, nav labi, jā.
Viens deputāts atturās 12 balso pret, lēmums tiek atgriezts. Tādāšanā mēs pie šī lēmuma vēl atgriežamies, un es domāju, šis laiks mums ikā reiz pārbaudīt un vēlreiz pārreķināt, vai tas nav ar kaut kādām ilgtermiņu sakām, kā Vitkos kungs tikko mums minēja. Paldies, kolēģi, par darbu. Nākamais jautājums mums ir tas, ko mēs jau izņēmām no darba kārtības. Tātad 63. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus darba kārtības jautājumus. Paldies jums par darbu. 14.06. Domas sēdi slēdzu un atgādinu, ka nākamā domas sēde ir māja mēnesī, kad mēs skatīsimies visticamāk budžeta grozījumus. Nu vēl visiem veselību un tiekamies tuvākajās komitejas sēdēs.